na ivici ofsajda.
Vi ste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro večer svima, ovo je emisija na ivici Offside, kao i svake nedelje o 20 časova uživo na Dasku i Mlađa tackacom. Ako nas prošle nedelje niste slušali uživo, onda ste
nas niste ni slušali.
Onda ste slušali, nažalost, propustili ste naš Afrika specijal. Imali smo prvi kiks u karijeri, pa nije to nešto suđeno namire, ali kažite mi kako ste se osjećali, više kao autogol ili kao promašeni penal?
Pa da, više dođem kao autogol, kao ovaj nesrećni, kako se zove.
Augenthaler.
Ne, više. Da, eto, da, sada snimamo sve u redu, tako i zove.
Biće podcast.
Biće podcast, ovog puta da. Da, večeras ćemo pričati o, jeli to smo već najavljivali, da je o, prošla emisija bila jeli specijal koju slušao. Ovog puta imamo redovnu emisiju, teme su, krenut ćemo od jednog malog rasističkog ispada, malog.
Pa, da, prvo ih je bilo nekoliko, ali sad da pričat ćemo o najsvežijem najviše.
Najsvežiji, da. Onda
pa imamo ove standardne rubrike na današnji dan, imamo naravno Cash Memory gde pričamo o rumunskoj zvezdi, jel, o prvom klubu iz Istočne Evrope koji je osvojio Kupu evropskih šampiona.
A zatim ćemo razgovarati o iračkoj reprezentaciji, jednim outsiderima koji su uspeli da dođu do titula azijskog prvaka pre nekoliko godina.
Da, i za kraj, sad smo to već ustanovili u posljednje vreme, za kraj fudbalske ikone, jedno veselo šarenilo iz Meksika.
Ja mislim da od ove šarolikije nema.
Nema, želim. Ako ja malo budem gubio glas u toku emisije, nemojte zameriti, imao sam buran vikend na jugu, ali da, možete nam slati vaše fudbalske utiske nedelje na naš svima dobro poznati broj telefona.
Sviđa mi se, fudbalske utiske nedelje, ko ne gleda ovaj utisak?
Pa počinju 9, tako da tamo možemo.
Ima vremena i za jedan i za drugi.
Da, šaljite na 064-233-4040.
A mi slušamo Bob Lind i Finding You Again.
A beži iz Offside-a, pa profesora stalno ga hvataju.
Na ivici Offside-a.
I never have to tell you, but even so, I'm in this avalanche of words. I feel the glow, I taste the flavor of your loyalty. My mind is turning now to Panama. Good morning in the locks, and from Gatun down to Balboa, across the jungle on that train, I was finding you again. The sun caress your balcony. Such sweet surprise to sense your shadow on the chair. I catch my breath, feel my heart embrace the memory, but it isn't quite a memory. 'Cause it changes like the galaxy, steady stars and moving planets. I find
find a stranger and a friend in finding you again. Your life and mine, a shifting landscape in the strong winds of time. You are my constant, you're my unbroken line. Every day as best I can, I'm finding you again. Caribbean. Somewhere between two island nations in the sun. So clear and clean, across the deck I watch you move to me. I hear the steel band in the background. So bright you can't contain it all. Warms and lightens everyone. I have no better time to spend than in finding you again.
Taj Van der Sar je onako visok golman, ima te neke dugačke ruke. I to u jednom trenutku nešto da. Raširio te ruke i meni se u jednom trenutku tako smanjio taj gol da to nije bilo normalno.
Evo nas nazad u našem drugom segmentu emisije, ovom u kojem uglavnom pričamo o fudbalskim aktuelnostima, a sada kao što smo već najavili, imali smo u poslednje vreme nekoliko pa ponovo nekoliko rasističkih ispada, ni to na ovom, da tako kažemo, najvišem nivou od utakmice reprezentacije, ono što smo videli što je bilo u Podgorici, do ovih sad najsvežijih slučajeva u Italiji.
Da, pričamo o ome zato što kako su se stvari odigrale kasnije posle ovog događaja, dakle reakcije i igrača i trenera i ne znam, javnosti nisu baš bile adekvatne, pa je zato ovaj slučaj zanimljiv. Dakle, u pitanju je Moise Kean, kako Italijani izgovaraju Keanovo prezime.
Da, znači Kean lakše. Mislim, prirodni.
Da, desilo se to tokom utakmice Cagliari i Juventus, to je bilo u prošlom kolu, da je tokom utakmice nekoliko puta su navijači imali te povike, ali majmunske povike, kad god bi Kean imao loptu. I onda je i na kraju, kad prirast, bilo 1-0, negde pred kraju utakmice, on je dao gol i imao neku sad reakciju. Sad ja nisam gledao utakmicu, da. Pa sam ja sad kao dok sam prvo dok dođeš do videa, to mi je fantastično, pošto ima sad koliko ima tih influencera, majko moja, svako ima neko mišljenje, znači kao kada googlaš, tražiš, pa da. Svako ima mišljenje, svaki sad izbacuje ti osobu koju pričaju.
To ovi što snimaju podcaste, ne, to je katastrofa.
Mogu da. Da. I na kraju da pogleda sam šta se, mislim, njegova reakcija je bila samo je podikao.
On je da stao ispred ruke, tribine, mislim, protiv šinjača i da, bulji u njih. Kao, da. ajde sad, dao sam gol. Uglavnom da, radi se o talentovnom igraču Juventusa, ima 19 godina, rođen je u Italiji, roditelji su mu iz obale Slonovače, ali da, već je bio na meti, mislim, on je sad tek došao u centar pažnje, stvarno počeo dobro da igra i nekako je u prvom planu.
Da, pa i onda ta reakcija, jeli, zašto je vas postalo toliko bitno i važno, jeste to kako su odreagovali drugi igrači.
Da.
Strelac prvog gola, Bonucci je imao kao neku reakciju tipa da je on kao ovaj,
to je najproblematičnije
da, da, da je on kao isto ne znam
pa otprilike da je krivi za pola to je rekao, pola, da, kao, da je krivi Kin i navijači
pritom i Allegri isto kao nije bila baš adekvatna reakcija, isto kao pokušava da ne znam sve, da te stvari to bi trebalo ne znam kako šta rešiti a da ovaj, u suštini isto je delio tu krivicu, bilo jako čudno zato što uglavnom igrači podrže svoje saigrače da.
Pa dobro, Matuidi ga odmah podržao, tražio sudije da prekinu utakmicu.
Matuidi, da, tražio, zapravo se posvađao sa Allegri na, za vreme utakmice, zato što je tražio od njega da traži od sudije, zato što da prekinu utakmicu, do toga nije došlo. A inače, prošli put kad su igrali Kaljari i Juve, tada su Matuidija vređali.
Da, pa zato je on osjetljiv, naravno. A kapitan Kaljari isto, koliko sam shvatio, gestikulirao ka navijačima da prestanu, ka svojim navijačima. Tako da, dobro, ajte, to je bio slučaj koji se zapravo često dešava, ali eto sad neko imamo nastavak te priče, najviše zbog ove bunuće vizjeve, po meni koje je onako krajnje problematično. Ali evo imali smo danas jedan kratki prekid utakmice kod nas, gde je sudija ko nije pratio, igrali su Vojvodine Partizan ovde kod nas i sudija je prekinuo utakmicu zbog one čuvane pesme Pola Mađar, Pola Ustaša. I sad ono izveo u jednom trenutku obe ekipe sa terena i onda su neki igrači Partizana i ovi najiskusniji se vraćali, išli na tri strane, tri frakcije Partizana otprilike da ih mole da
mora ceo tim da bi trebalo
da ne može da pokrije
po frakciju da pokrije.
Da, a kao ujedinili su se u jednom trenutku su ujedinili u tome da pevaju istu pesmu.
Pa to je jedna stvar koja ide sa ovim našim navijačima, umrežni se lako ujedine i onda da. To je ne, mislim i ta pesma, ano kao to je već mislim da, toliko puta priča kao da kao to ne vredi zalaziti u navijački mislim do to te mere kao taj mindset i sad kontaš ko je tu sad mislim to sam ono
da. Ne znam nećemo to sad detaljno analizirati
uglavnom da dešava se dakle i imali su mi kod nas situacije ali se rasistički ne znam ti si spomenuo sad da je kao pre emisije smo pričali o tome da je kao da je Rose isto ima nešto da kaže
da.
Na ovu temu Rose koji je kada su igrale mlade reprezentacije
Kruševcu, da, pre 10 godina da.
O manje
malo manje da.
Ovaj, mlade reprezentacije Srbije i Engleske tada isto su kao bili povici na njegov račun a to je ono, mislim to je, ovaj, to je nemoć kojom ti pokušavaš da neki način sprovociraš protivnika pa onda kačeš sad za prvu stvar ne, sad, ali kao sad to jeste, to je fakat jeste rasistički način ali to je također isto način provociranja protivnika
da.
Koji je totalno ono kao, mislim reakcija svih mora biti tako da kao da takvim ljudima jednostavno nije mesto
da, pa mislim u tom smislu skoro svaka utakmica ovde bi mogla da se prekida bar ova gde su organizovane grupe navijača.
Pa ono možda bi mislim tako da kao možda kad bi
možda da, kad bi svaki sudija bio ono nedosledan kao što je bio ovaj danas dok nije teo da nastavi utakmicu dok se to ne prekine. Možda bi se stvarno nešto promenilo, neće sigurno preko noći, ali mora da se radi na tome, to je fakat.
Da, ne znam. Videćemo. Da, imamo jednu poruku za sve ove što povikuju. Marko Mazzini i Vaffanculo.
Se je namjestio Stojković, izlomio kičme obrambenih igrača argentinske reprezentacije, ali Crna Orhideja, Deja, nije u sa 5-6 metara u idealnoj poziciji pogodio mrežu.
Guardo nello specchio con il tempo che è passato, sono solo un po' più ricco, più cattivo e più invecchiato, è l'amara confessione di un cantante di successo, forse è l'ultima occasione che ho di essere me stesso. Quando ho smesso di studiare per campare di illusioni, sono stato il dispiacere di parenti e genitori, ero uno di quei figli sognatori adolescenti che non vogliono consigli e rispondono fra i denti. Affanculo,
musica è cattiva, è una fossa di serpenti, e per uno che ci arriva quanti sono i fallimenti. Mi diceva quella gente che si intende di canzoni, hai la faccia da perdente, mi dispiace non funzioni. Masini, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Non importa se ho pianto e sofferto, questa vita fa tutto da sé. Non si può cantare il nero della rabbia coi miliardi. Siamo tutti conformisti, travestiti da ribelli. Siamo lupi da interviste e i ragazzi sono agnelli che mi scrivono il dolore nelle lettere innocenti. E la loro religione è di credere ai cantanti. Ma ti trovi una mattina con la foto sul giornale, in quell'ultima vetrina. Sera ho scoperto un altro volto, la mia anima è più vera della maschera che porto. Finalmente te lo dico con la mia disperazione, caro mio peggior nemico, travestito da santone. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.
Tiqua, he play second, very, very good. I think in the second match, result is open.
Kaže, kao što pevaju fanovi Alarma, pola mlađa, pola ustaša. Ali evo, imamo mi ovaj Twitter verziju, ko ne prati Twitter, evo počitat ću. Uz patliđan odrasto koji ja za slaninu sada navija, pršut pašteta, salama posebna, pola čovjek, pola pihtija. To je moja grupa Južni anti-vegan front. To je, ja sam tamo vođa.
Vođa.
Idemo, da, u istoriju.
Idemo u istoriju, 7. april. Ja imam 19. vek, mislim da
pobedio.
Pobedio. 7. aprila 1894. povremeni kapitan engleske reprezentacije Ernest Nudger Needham. Nudger, ovaj, možemo misliti zbog čega su ga tako zvali. Ovaj, je zabeležio svoj prvi nastup za englesku reprezentaciju od svojih 16 nastupa. Inače, po tome rekorder Sheffield Uniteda kluba, dakle, potekao, pa niko nije, nikad nije imao toliko nastupa za reprezentaciju. Za Sheffield je odigrao 554 meča, dao 65 golova i osvojio dva FA kupa 1899. i 1902.
Dobro, e sad idemo u 20. vek i 1929. godinu, jer je tada Radio Beograd po prvi put uživo prenosio jednu fudbalsku utakmicu. To je naravno bio derbi tadašnje Kraljevine Jugoslavije između ekipa BSK i Jugoslavije, tako se zva klub, jel, a reporter je bio Rade Stojlović, a ne Srđan Žika Todorović. E sad, imamo danas jedan golmanski specijal, zapravo iz Nehata, jer imamo čak tri velika golmana koji su rođeni na današnji dan. Dobro, nisu baš toliko veliki, ali su golmani. 1961. rođen je Pascal Olmeta. Sad ovo sam trebao ko Milojko, ali uglavnom radi se o bivšem francuskom golmanu koji je 90. godina branio za dva olimpika, dakle olimpik iz Marseille, olimpik iz Liona. Mi ga naravno pamtimo po tome što u finalu u Bariju nije uspio da odbrani ni jedan penal protiv Crvene zvezde. Inače, zanimljivo, Olmeta nikad nije branio za reprezentaciju Francuske, ali je po završetku karijere učestvovao na svetskom prvenstvu u fudbalu na pesku. I tamo je proglašen za najboljeg golmana, mada su Francuzi izgubili u tom finalu, mislim, od Portugala. A samo dve godine kasnije rođen je njegov kolega po poziciji i sunarodnik Bernard Lama. Sećaš se?
E, njega se sećam, da, naravno, PSG.
Da, čovjek je bio Bartezova rezerva i 98. i 2000. godine. Da, veći deo karijere proveo u Paris Saint-Germainu, ali preko 40 puta je nastupao za Francusku. A zanimljivo, po završetku karijere je kratko bio selektor Kenije.
E, to nisam znao.
Nisam ni ja, iskreno, sad sam ovaj nabasio na taj podatak. E, onda, 1967. još jedan golman. Dakle, a ovog znaš sigurno, u pitanju je Bodo Ingler. Da, pamtimo ga kao golmana reprezentacije Zapadne Nemačke kada su osvojili titulu u Italiji 90. Da, pre traje karijere bio u Realu, ali najveći deo karijere proveo u Kelnu. Mislim, ono, kad je Zvezda ispala od Kelna, onaj čuveni dvomeč da je tad bio tamo. Inače, 91. je proglašen za najbolje golmana Evrope, a u Realu su uglavnom borio za mesto sa Kanjizaresom, ali recimo Ingler je branio u onom finalu 98. a posle ih je naravno sve potisnuo Iker Casillas. E sad, imam rođendan još dvojice zanimljivih napadača. 1973. u Milanu je rođen Marco Del Vecchio.
Ja, Roma.
Da, legenda Damirove voljene Rome. On je bio njihov član kada su osvojili svoju za sada poslednju titulu 2001. godine, a godinu dana ranije bio strelac u onom finalu Evropskog prvenstva koji su Italijani nesrećno izgubili.
Moram da priznam, Del Vecchio me je nervirao uvek. I uvek jedva sam čekao kad ga zameni sa Montelom i onda Montela dođe i da gol. Pošto, ne znam, Del Vecchio me nekako nisam
bio. Ne znam, sad sam nabasuo na podatak da radi na radiju. Ne znam da li još uvek aktivno, ali eto, kolega. E, pa i sad ovo. 1980. u Bijelom Polju rođen je Dragan Bogavac. Bivši crnogorski ili ti SCG napadač, član verovatno najčudnijeg tandema u istoriji Crvene zvezde napadačkog, naravno. On sa dvometrašim Žigićem i on sa svojih metar...
Koliko ima, metar 60?
53, šalim se, ne znam, tačno.
Ima metar 60?
Pa ja mislim da je bio manje, ono, znači preko 40 cm bila razlika između dvojice, pa naravno.
Da.
A kada je zaigrao za Zvezdu, Dule Savić je rekao da je Zvezda dobila svog Majki Ovena. Golgeter prolupo, što se kaže. Aj sad malo ti.
Aj sad ja godinu dana kasnije, dakle godinu dana mlađi, podatak jedan, nije još rođendan. Auxerre je porazio Nantes 1-0 i time završio niz od 5 godina bez poraza, koji to je Nantov rekord u francuskoj ligi. Nantes je to započeo 76. još juna 76. kao sa posljednjom utakmicom Josea Ribasa, njihovog trenera, koga je zamenio Jean Vincent, kako se izgovara, koji je narednih 4 sezone uzeo 2 titule i dakle zabeležio taj broj pobeda, to je čak 92 meča nisu bili poraženi, ali ovo ovo nije dakle najveći rekord u istoriji, to drži Real naravno iz 57. do 65. mada mogu da se pohvale i Zvezda 96. i PSV Zvezda sa 96 i PSV ima 93.
Dobro. Ko je to sledeći?
Imam posle još jedan rođendan, dakle 3 godine mlađi od Dragana Bogavca, Frank Ribery, nekako ga sam imao priliku gledam juče, ušao kada je totalno demontirana bila.
Ne pominje mi.
Imam još jedan podatak u vezi sa Bayernom i Borussijom, pa neću sad toliko o tome. Dakle, rođen Frank Ribery u Bulonju, tu je i započeo svoju karijeru. Nama je poznat bio te kasnije, kad je otišao je bio Galatasaray i pojavio imao situaciju sa tim raskidom ugovora koji baš nije bio skroz legalan, govori da su mu pretili pa je nekako dobio taj raskid ugovora, završio posle u Francuskoj, da bi na kraju došao do Bajerna, gde je dan danas. Jedan zanimljiv podatak je da je 2008. godine dobio nagradu za najboljeg igrača, francuskog igrača i nemačkog igrača.
Mm-hmm. Nisam to znao. Dobro, javim sada 1994. godinu, jer je tada preminuo Albert Gudmundsson. Imao je 71 godinu, a u pitanju je prvi islandski profesionalni fudbaler. On je čak stigao da igra i za Glasgow Rangers, i za Arsenal, i za Milan, dakle za velike klubove, a po završetku karijere je postao političar. Čak je bio i član parlamenta tamo na Islandu, u jednom trenutku je bio ministar financija, a kandidovao se i za predsjednika Islanda, ali nije uspio pobjedu. Eto, Albert Gudmundsson.
Dobro, imam 2001.
Ja više nemam ništa, tako
da ti završio.
Sad dobro. Cepaj.
Pa evo imamo podatak, utakmice 7. aprila 2001. igrali su Borussia i Bayer, dakle to imao sada 18 godina i dan kasnije. Ova utakmica je rešena rezultatom 1-1, ali zanimljivo zbog toga što je zabeleženo čak 14 žutih kartona i 3 isključenja. To je bilo zanimljivo utakmica zbog toga što je bila borba za titulu, Bayer je bio prvi, Borussia je bila druga, pobedom je mogao da stigne. Međutim, brzo su stvari krenule, prvi za razu dobio crveni karton, pa su onda Bayernovi igrači redom dobijali kartone, imali su veliki broj isključenja, na kraju se završilo rezultatom 1-1, a na kraju titul je uzeo Bayern, a Borussia je bila treća.
Dobro. Imaš još nešto?
I imam 2012. podatak koji je kanadska Opa. Liga.
To postoji, čekaj.
Pa nije, ovo je MLS, ali kao dva kanadska kluba. Montreal Impact. Da, je zabeležio svoju prvu MLS utakmicu, to je MLS pobeda, ali prva je bila utakmica. Igrali su protiv svojih rivala Toronto. Ono što je zanimljivo je da su ova dva kluba igrala često kao taj kanadski šampionat i onda su odigrali bi jednom godišnje za titulu kanadskog prvaka, a desilo se da je Montreal bio to u nekoj drugoj ligi američkoj da bi kasnije završio u prvoj, a samo rezultat je bio 2-1, a prvi gol je dao jedan čovek sa ovih prostora, samo da ga nađem,
neki beli oro
Siniša Ubiparipović.
Poreklom,
da. Ne, američki fudbaler, on je dao dakle prvi gol u pobedi Montreala nad Torontom i prvo je značajno u istorijskoj pobedi, naravno.
Čestitamo.
Sada slušamo zbog ovog rekorda Nanta, ja sam tražio nešto nantovsko, pa sam našao Jean Chéchard.
Zato što idem u Nant, priznaj, do je nedelja. Dobro.
Dobro. Bio sam, malo sam googlao, pa sam našao svašta. Jean Chéchard, pričat ću ti pa šta je. Voilà.
Listam Gazete della Sportivo, čujem vrata.
E, okrenem se.
Batistuta.
Gabriel.
Svega mi.
C'est une histoire ancienne et pourtant c'est dans ma tête. J'ai beau lui dire va-t'en, elle reste là. C'est un vieux souvenir, un craquement d'allumette. J'ai beau lui dire fous le camp, il bouge pas. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. On peut pas. C'est comme une habitude, un peu comme une manie. J'aime la solitude jusqu'à la tyrannie. Viens pas me déloger de ma carapace quand j'hiberne. Ou d'avance, désolé pour mes coups dans tes lanternes. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Je veux pas. Voilà, 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 voilà. Seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Le type, j'aurais pu te l'écraser, j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu le déphraser avec mes yeux dans ses yeux. Arrière, 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 arrière. Mais rien, j'ai pas bougé, il a eu ce qu'il voulait. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Elle peut pas. Ça y est, c'est décidé. Je vais tout décider sans me faire envahir. que finalement je n'attends rien. Pu choisir entre moi et autre chose, c'est un peu moche à dire, mais j'aurais pris autre chose. J'y pense assez souvent et je commence à m'y faire. Quand j'en aurai le temps, 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 je finirai même par me plaire.
Novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
Da, došli smo do Cash Memorije. Večeras pričamo o našim komšijama. Imali smo isto prilike da malo pričamo kroz priču o Hadžiju.
Da.
A sada ćemo pričati baš o Steu i sezoni 85. na 6.
Pa da, mislim, krenut ćemo naravno kao i uvek malo ranije sa uvodom. Hadži je došao posle te titule o kojoj sada pričamo. Dakle, radi se o ekipi Steu, to je klubu koji je osnovan 1947. kao klub rumunske armije. Poslednjih 7-8 godina oni nastupuju pod jednim akronimom FCSB ili te fudbal klub Sugebula. Inače Steu se u početku zvala ASA, pa su onda još par puta menjali te akronime, jel? I tek u 1971. dobija to ime Steu, po kome su i najpoznatiji naravno i tako svi zovu, a Steu, jel, znači zvezda. Ubrzo posle toga, dakle posle 61. Znamo ko postaje predsednik Rumunije, dakle čuveni Nicolae Ceaușescu, konkretno 65. i on postao predsednik i nekako ne možemo da ne primetimo da su ti evropski uspesi Steu dosta povezani sa vremenom njegove vladavine. Konkretno se pominje njegov sin, zapravo Valentin, kažu da imao dosta utice, dakle, u tom periodu.
Mi zanimljivo uvijek sa sinom i pričat ćemo isto jednom sinu malo kasnije.
Pa ili sinu ili braća, ne, da, nema šta.
Da.
Ta prva polovina 80-ih je bila dosta sušna u stvari za ovaj klub, što je vrlo zanimljivo. Nisu osvojili ni jedan trofej čak 6 godina, što je za njih bilo vrlo čudno, ali su zato u tom periodu doveli brojne igrače i rekonstruisali ekipu i dakle doveli su baš te igrače koji će biti vrlo bitni za ovu titulu koju pričamo o Evropsku. Tako je recimo iz Arada tada doveden golman Helmut Dukada, pa onda mladi desni bek Stefan Jovan koji će uskoro postati i kapiten ovog tima. Zatim tu je bio nama dobro poznati štoper Miodrag Mile Belodedić koji je sa 18 godina već potpisao za Steu i on je činio jedan zanimljiv štoperski tandem sa nešto iskusnim Bumbeskom. Zatim tu je čuveni Marius Lakatoš, mislim njega sećemo kasnije iz reprezentacije. Onda 83. je došao i najbolji napadač ekipe Viktor Piturica, zvani Satan inače. Zatim, da, on je u napadu uglavnom igrao sa Gabijem Balintom, oni su činili taj ubitačni napadački tandem. I uglavnom sve je to konačno urodilo plodom te 1985. kada, dakle, Steu ponovo osvojio titulu u rumunskom prvenstvu, zapravo duplu krunu su tada osvojili te 85. A slično kao Nottingham Forest, na primjer, i oni su imali svoj trenerski dvojac na klupi. Glavni trener je bio iskusni Emerik iliti Imre Jenej, pošto se radi, dakle, o Rumunu mađarskog porekla. Inače, on je bivši igrač kluba, a njegov pomoćnik je bio Angel Jordanescu, koji je čak do 82. igrao za Steu i to bio dobar napadač, a onda je 84. izvanično postao pomoćnik Imre Ujeneju i to, dakle, baš pred ovu trofejnu sezonu. Onda je usledila sledeća sezona još trofejnija, dakle, odbranili su titulu u Rumuni i došao je konačno i taj veliki uspeh na evropskom nivou. Steu je te sezone u Kupu šampiona stigla do finala tako što je najprije izbacila danskog prvaka, ekipu Velje, malo poznatu, zatim Mađare su izbacili Honved, pa onda u četvrtfinalu su se dosta mučili sa ekipom Kusisija.
Oni su izbacili Sarajevo.
Nismo pominjali, dakle.
Finale,
jeste, da. Sarajevo. Tu je bilo ukupno skoru 1-0, dakle samo jedan meč, samo jedan gol je pao i to u revanšu u Finskoj, a gol je postigao Viktor Piturica. A onda je, dakle, u toj istoj rundi, dakle u četvrtfinalu, aktualni prvak Evrope Juventus je ispao od Barcelone. U polufinalu Steaua je bila bolja od Anderlechta, ponovo najviše zahvaljujući Piturici, a sa druge strane Barcelona je zanimljivo u prvom meču polufinala izgubila od Göteborga sa čak 3-0, dakle u švedskog Göteborga, međutim u revanšu Pichi Alonso je postavio hat-trick, otišao se na penale, a tamo je Barcelona bila bolja i tako izborila finale koje se igralo u Sevilji, dakle u Španiji, tako da Barcelona je delimično bila domaćin protiv Steaua, međutim rivalitet je prilično velik između ova dva dela Španije, tako da nisu baš svi domaći navijači tamo navijali za Barcelonu na Sanchez Pizjuanu, zato je za Katalonce. Inače, Steaua je u tom finalu u potpunosti bila, dakle, sve su bili domaći rumunski igrači, dok je recimo Barcelonu sa klupe predvodio Englez Terry Venables, inače vrlo zanimljiv lik, roditelji su mu bili pevači, pa je i on ovaj bio na putu da postane jedan od njih. Tako da mislim da ćemo
i o tome nešto malo,
nadam se da ćemo čuti zapravo
da čujemo Terija.
Da. Inače Barsa imala dva stranca osim trenera, tu su bili i Nemac Schuster i Scott Archibald, međutim zanimljivo i oni su u toku utakmice zamenjene isto španskim igračima, tako da kad se došlo do kraja i do penala, opet su dakle sve bili domaći igrači iz jedne za druge. Inače, ovo finale je po mnogo čemu istorijsko, to je bilo prvo finale Keša koje je završeno bez golova, a dakle
moramo... I prvo u kome su jedna ekipa promašila sve penale.
Da, dakle, prvo jedino zapravo gde je jedan golman odbranio, dakle, četiri penale, jedne utakmice, to se nikad ne desilo, ne samo u finalima, nego inače u evropskim fudbalskim takmičenjima. Naravno, to je pominjani već Helmut Dukadam, mada ono što je zanimljivo, i fudbaleri Steaua su promašili prva dva penala, dakle imali smo prve dve serije 0-0 je bilo i dalje, po četiri promašene ukupno penala.
Ko je prvi tuko, to ti meni reći?
Prvo je šutirala Steaua. Da, tako da nije mi peti ako si to mislio. Uglavnom, Lakatuš je prvi pogodio, pa je onda Pichi Alonso, dakle, najbolji napadač Barcelone, promašio. Inače, on nije igrao, mislim da imao neku povredu, pa nije igrao od početka, već ušao tek kasnije, nešto pred sam kraj zapravo, verovatno samo da bi šutirao penal, eto, promašio ga. Onda je Gabi Balint dao za 2-0 za Steaua i na kraju je promašio Marcos Alonso, inače, otac aktualnog istoimenog levog beka Chelsea-a. Uglavnom, Dukadam je tako postao apsolutni heroj Rumunije, pre svega najjača Steaua, naravno, tako je kultni status, ali nažalost, njemu će ubrzo nakon ovog finala biti otkrivena jedna retka bolest krvi i on će zbog toga morati da napravi višegodišnju pauzu i vratit će se tek nešto kasnije, ali igraće za jedan drugoligaški klub. Inače, Imre Jeni je nakon ove titule također napustio klub u Steaua i postao selektor Rumunije. Mada još par puta će on do kraja karijere vraćati u Steaua, dakle nešto slično kao Ljupko Petrović u Zvezdi. Ekipu tada preuzima već pominjani mladi asistent Jordanescu, on će sa Steauom usvojiti Super Kup Evrope, to smo već pominjali, zato što je tada Hadži doveden na tu jednu utakmicu protiv Dinama iz Kijeva, dao gol odlučujući, onda su rešili da ga ostave, da ga ne vraćaju tamo. Inače, Steaua je izgubilo od River Plate interkontinentalni kup, 1-0 je bilo, mada je Miletu Bilodediću, kažu, poništen čist gol. Bio je na ivici ofsajda. Međutim, Steaua nije bila ona priča, igrali su samo jedno ljeto, jer oni su i 88. stigli do polufinala Kupa šampiona, tada su ispred Benfike, a sledeće, 89. sezone, i Jordanescu dovodi ovaj tim do finala takmičenja, međutim tada je Milan bio prejak, pobedili su 4-0, o tome ćemo više kada budemo pričali o ovoj generaciji Milana, za par nedelja mislim, a Steaua naravno u drugoj polovini 80-ih dominirala apsolutno rumunskim futbolom, skoro svake sezone su osvajali duple krune, i posle te 89. posle tog finala sa Milanom i posle naravno svrgavanja Čaušeskua, ubrzo dolazi do rasipanja cele ekipe, znamo svi kako je Mile Belodedić preplivo Dunav i prebegao preko grane u Beograd, potpisao Zvezdu i osvojio s njom još jednu titulu. Hadži, znamo isto, posle toga odlazi u Real Madrid, takođe i trener Jordanescu napušta klub i to je definitivno bio kraj ove generacije i kraj njihovih evropskih uspeha, nisu nikad se više približili tome.
Da, nisu je, poslednje godine su imali tu priliku da učestvuju u Ligi šampiona, imali su kao i to u Ligi Evrope, jedan da. Godin Rumunski kao što su sad imali i mi, tako su i Rumuni imali jedan tako.
Imali su da, neki bljesak.
Pa da, da, ali to je sve.
Ali mislim graha. Tamo je isto da, ono, Gigi Bukali, mislim to je katastrofa. Mislim, ne znam sad detaljno, ali verujem da je vrlo slično zapravo kao i kod nas situacija.
Da, slušamo kao što je najavljeno Terija Van Avelsa World Cup song.
Iz 2002.
To je im te engleske, genijalno.
A ja? Šta sam ja? A? Brane Oblak? Stojim ovde ko u 16-tercu usamljen.
Na ivici offside-a.
A dream awakes, one right, hope and pride, yeah, we'll do it, get through it, you're on your knees and you are praying, the hand of God and what might be, you're believing it, you're breathing it, the tears of joy, the nation will dream. Thousand hearts are jumping, one man, a shining light, one goal, a land united, we'll do it, get through it, east and promise, hope and glory, you and me, side by side, all together we will follow, and united, the nation will scream.
Ima priliku, gol, mislim da je gol, gol, odluku sudija.
Da, evo, pre nego što odemo na drugu stranu fudbala, imam jednu poruku, kaže predlog za neku buduću emisiju da odradimo sjajnu trenersku karijeru Giroua. Imali smo zapravo tu ideju jednom, ali je tako ostala negde u vazduhu, a predlog je da obradimo i ostale trenere koji su dugo trajali na klupama, ostavili dubok trag. Ima takvih zanimljivih likova još. A sada pričamo o 2007. godini i jednom senzacionalnom triumfu na kupu, azijskom kupu fudbalskom, o tome nismo do sad pričali, pa ne znam ni kako se zove tačno.
Azijski kup.
Nikad, iskreno nikad nisam gledao, znam, kao, čujem ko pobedi, tako, ko se plasira na kup konfederacija.
Da, to je zanimljivo, kupa afričkih nacija sam nekoliko puta gledao i finale.
Pa, zato što Eurosport prenosi, mislim, prenosili su od zadnjih 20 godina, se sećam se tog takmičenja i više.
Ajde, termini su ovdje poklapali, pa ne.
Da.
Da, u pitanju je dakle reprezentacija Iraka iz 2007. godine, koja je dakle to prvenstvo osvojila. Sad doći ćemo do te priče, ali možemo krenuti od 80-ih, jer tada je Irak bio možda na nekom vrhuncu što se tiče svojih reprezentativnih uspeha. 86. su se plasirali na svetsko prvenstvo u Meksiku. To
im je jedini, jel?
Ja mislim. Da, to još u to vreme, dakle, rata, iračko-iranskog rata, to je jedan blisko-istočnog rata, pošto tu sad kad se gleda kao ko je sve ratovao, Kurdistan i jedni drugi. Tako da, da, tada su imali svoj vrhunac, a ono što pominjali smo, dakle, sinove moćnika, to je predsjednika, Iračkim fudbalskim savezom, fudbalom u suštini, i olimpijskim sportom je rukovodio Udaj Husein, sin Sadama Huseina, i koji je imao neke poprilično mislim njegov način vladanja bio je poprilično užasavajuć. Dakle, način kako je se ophodio prema on je dakle bio predsjednik Fudbalskog saveza, a i osnovao je jedan svoj klub koji se zvao Al Rashid, i onda je on maniru sada kada stavimo pod ratne uslove kako se vrši to pregovaranje i dogovaranje prelaska igrača. Dakle, primoravao je ostale klubove da ustupaju svoje igrače Al Rashidu i tako da
regrutovao ih, tako ih,
pa da,
prisilom.
I a onda je i prema tim istim igračima često bio nasilan. Ne znam, ima primere da je, ne znam, premlaćivao igrače, da ih šiša na ćelavo koliko bi odigrali loše. Neko je to sam i sam činio, dakle nisu radili drugi za njega. A zanimljivo da je nakon kada je on ubijen, posle kada su nakon na intervencije, dakle su našli u njegovoj sobi, ne znam, nekoliko različitih sprava za mučenje, među kojima su neki srednjevekovni koje ne bih sad pominjao za šta. A da se vratimo na fudbal. Da, jedan prilikom je, dakle, kada se igrači nisu plasirali na svetsko prvenstvo 94. godine, on je imao kaznu za reprezentativce Iraka, jer ih je odigrao i betonskom loptom.
Dobro, da. Zanimljivo.
Dakle, ono što je bila najava ovog uspeha jeste, da se vratimo dakle, na reprezentaciju. Pošto postoji 2004. godine je bila olimpijada u Atini, i tada su napravili priličan uspeh reprezentativci Iraka, pošto su došli do polufinala, gde su ispali od Paragvaja, ali taj uspeh je bio najava onoga što je sledilo kasnije.
Da, to je bila ta generacija u suštini koja će nastupiti na ovom, tri godine kasnije na ovom kupu azijskom.
Da, ono što znam je da ih je tada napustio, dakle, napustio ih je selektor tadašnje Strange, zato što je njegov vozač bio ubijen. Mislim, kao kada se priča o Bliskom istoku, naročito u poslednjih 30 godina, priče moraju biti traumatične. Da, ono što se dakle desilo da je Irak je dakle za ovaj azijski kup koji se pripremao, koji je išlo kao sledeće takmičenje, i on je sve svoje kvalifikacijne utakmice igrao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nije dobro započeo, ali je dobro završio na prvom mestu. E sada, kada su se oni kvalifikovali, kada se to prvenstvo primicalo ovaj početku, sada te frakcije koje su tada već postale, pošto je Irak ubesnao građanski rat sad već, ovaj, oni su, frakcije su različite imali problema sa tim, zato što su reprezentaciju činili i dakle, sve nacionalne grupe, etničke grupe koje su postale u Iraku su se nalazile i u reprezentaciji. I onda je ovaj, to je njima bilo problematično, pa su igrači dobijali pretnje, ne znam, nekoliko njih je, mislim, imao dosta i fudbalera koji su tokom ovih godina i ranije izbegli iz Iraka i ovaj, to se dešavalo i ranije zbog ovog Husseinija, ali dešavalo se i posle nakon američke intervencije. Se vratimo dakle na reprezentaciju, na ovo takmičenje. Ekipu je tada vodio jedan Brazilac koji je primio islam, pitao je Jorvan Vieira.
Polu Brazilac, polu Portugalac.
Zanimljivo je to da je on ovaj, da, ranije nema neko pretrano trenersko iskustvo, radio je u Severnoj Africi,
pa je dosta postao, radio u tim arapskim zemljama, da, generalno.
Pa je onda preuzeo
i u nekom trenutku prešao, u stvari, on kaže nije prešao islam, nego je ovaj, postao musliman jer nije ni bio vernik pre toga, tako se on bar izašao.
Pa dobro. To je dakle, ovo takmičenje organizovano u Maleziji, Vijetnamu, Indoneziji i Tajlandu. Irak je u grupi bio sa Australijom, Tajlandom i Omanom i prvu utakmicu je sa domaćinom, jednom njihovom domaćinom igrao nerešeno, da bi ona napravio senzaciju i savladao Australiju sa 3-1.
Da, Australija je bila jaka, mislim. Jaka,
da, ovaj, pa je onda sledeću utakmicu igrao sa Omanom 0-0 i plasirao se sa prvog mesta u grupi u četvrtfinale. Tu su igrali sa Vijetnamom i dobili 2-0, da bi onda u polufinalu išli na veoma jaku Južnu Koreju. Ova utakmica je završena na penale pobedom 4-3 Iraka. E sad, ono što se desilo u Iraku kada je ta utakmica završena, jeste bila velika proslava i na ulicama Bagdada i onda se desilo da je
kad su se plasirali u finale, tako?
Nakon polufinalne pobede jednom napadu bombaša samoubica na trgu je ovaj poginulo, dakle on i još 30 osoba, da bi u toku noći još 20 ljudi bilo ovaj, ubijeno na sličan način. Ono što igrači su tada hteli da igrači Vieira su hteli da ovaj, da se povuku sa turnira zbog toga što se desilo u Bagdadu, međutim dakle razmišljaju su o tome da se povuku sa takmičenja, međutim nakon apela majke jedne od žrtava su ipak odlučili da odigraju i finale i to finale su odigrali
protiv Saudijske Arabije,
dakle da, simboličan. I pobedili 1-0 golom njihovog najboljih igrača i čoveka koji je kasnije čak bio i nominovan za najboljeg FIFA, mislim jedan od nominacija za najboljeg igrača godine. U pitanju je Yunis Mahmud.
Da.
Njegovim golom, on je bio i najbolji igrač.
I kapitan, da.
I ovaj, tim golom su pobedili Saudijsku Arabiju. A Yunis Mahmud je uradio nešto što je bilo, mislim, iskoristio tu priliku koja mi se ukazala, dakle, da se obrati široj svetskoj javnosti i zatražio odlazak američkih trupa iz Iraka.
Da.
Dakle, iskoristio svoju poziciju na taj način.
Iskoristio svoje sutrašnje popularnosti. Da,
da, ovaj, ono što se desilo sa velikim brojem igrača, oni su kasnije već na njih, možda najpoznatiji je Sabri golman.
Mm-hmm.
Dakle, oni golmani igrača je tu sad bila kao, tražili su ih neki klubovi, ali nisu mogli dobiti.
Svi su bili, to, nije bio niko stario 26 godina,
da,
mislim,
da,
to
je mlada ekipa. Međutim, nisu uspeli da već nisu mogli dobiju dozvolu, recimo i taj najbolji igrač, ali Mahmud je kasnije otišao u Katar, zato što nije mogao dobije jer svako ko njih koji od njih odlazi želi da se porodicom, pa ovaj, a u Evropa, kao što znamo, nije baš nije gledala blagonaklono takve stvari.
Inače, dve godine kasnije su imali sasvim pristojan nastup na ovaj Kupu konfederacija, nisu postigli nijedan gol, ali su dve utakmice odigrali nerešeno sa Južnom Afrikom i Novim Zelandom, a od Španije su izgubili samo 1-0,
da,
koji je tad bila evropski prvak i posle svetski.
Da, pa nije bilo Vieira više.
Da.
Da, on je rekao da nije mogao više zato što je poludeo. A da, tako je. Da, to je bila priča o Iraku, jednom kao od najvećih outsidera u istoriji.
Luda priča, da, stvarno.
Kao koji su eto uspeli da na ma trenutak jeli sad ne možemo reći ujedinjene nacije, ali ma, barem na, ne znam, imaju podaci da je broj žrtava, to je onako kao jako strašno, ali kao broj žrtava tokom trajanja azijskog kupa je bio, ne znam, više struko manji toku trajanja tog, pošto žrtva, ne znam, bilo barem 100 na dan.
Da,
sad ćemo poslušati jedan bagdadski bend, u pitanju je Akra Si Kauda i Message from Baghdad.
Pita ljudi, kaže, uključili smo se na pola priču šišanju i mučenju. Vi to o Arkanu?
Ajoj. Da, možemo znaći neke obilić priče, to bi bilo zanimljivo. Da.
Biće.
Da, kao što rekoh, Akra Si Kauda, sam moram ponovno da pokušam da izgovorim ovo, i Message from Baghdad.
Naši teraju na levu stranu.
je trobo, kajde, jebi ga.
Dobro meče. Ovo je trebalo da bude Kolja Bećković.
Da, sad je vreme. Ostanite još malo pa
poslije. Evo, poslednji segment naše emisije Fudbalska ikona večeras, to je...
Jorge.
Moraš se onda reći.
Jorge.
Jorge Campos Navarrete, eto moj imenjak.
Evo, ali ovde bi išlo R, ako je duplo R, on je Navarrete.
Ne mogu sad nikako sa ovim problemima. Uglavnom, naravno.
Golman, napadač, napadač, boja,
legenda, čovjek zmaj.
Zmaj, sve.
Inače, rođen je 66. godine, dakle ima 53 uskoro. Rođen u Acapulcu, lepo jedno mesto. Branio, naravno, za Meksiko od 90-ih. Bio da. Visok svega 168 cm. Za golmana vrlo malo.
A to se
ima
našao da nije 168. Da je prezvanični podaci govori da je 1,73 m, a da je zapravo bio 168.
Možda se smanjio umeđu vremena.
Nosio i odeću za 173.
Nosio široku odeću da bi mogao da malo pokrije, znaš, no, da ga zakrči tu ispod miške, onako mu prođe. Tako
da, ima je neke zanimljive ideje. Da, zanimljivo je to, i Acapulco je jedan od razloga zašto, mislim, kao imao je tu neku vezu sa Acapulcom, pa je uvek furao te neke jarke, za jedan od razloga zašto na svim dresovima koje nosio je morao imati te jarke boje, da to je povezivo sa mestom.
Pa, mislim, sigurno je po tome najpoznatiji po tim odevnim kombinacijama, koji inače sam dizajnirao često, ali osim toga, fudbalski je bio poznati po tome što je jako volao da istrčava i da provodi vreme van 16 terca, zvali su ga još i sweeper keeper. Da, jedan od prvih takvih golmana. Inače, najveći deo karijere proveo u ovom klubu koji se zove UNAM, mislim, Universidad Nacional, nešto, ne znam to tačno. Tamo igrao od 88. do 95. i vraćao se posle još par puta. U suštini, tamo je i igrao i kao napadač, većinu golova je postigao za taj klub tokom svoje karijere. Inače, već u toj prvoj sezoni kada je igrao kao napadač je dao 14 golova. Zašto je igrao tada kao napadač? Jer su oni imali nekog standardnog golmana i on je rekao treneru, ja mogu da igram i u napad.
I onda
je dajte mi devetku.
To je koristio, to je jedan brojeva, brojevi koje najčešće na svoj karijeri bili su 9 kad dobro jedinica kad je morao i 19 kad to je kad je spajao.
Da, i mislim, to kad je bio kao rezerva, kao rezervni golman, ali pošto nećeš menjati golmana realno, ali ako gubiš, onda ubaciš napadača i onda je Campos često bio taj džoker koji uđe kao napadač.
Zato što je kao, mislim, bio je brz i mislim, kad pogledate neke njegove golove, ono,
ima skila.
Jako dobru tehniku i brz je bio, mislim, stvarno.
Nije imao puno kila, ali imao skila. To sam sad mislio. Da, u Meksiku je osim za ovaj UNAM igrao još za Atlante, Tigres, Pueblu, Cruz Azul, znači menjao klubove bez, kao dresove skoro. Zanimljivo, dok igrao za Atlante, to sam našao, na jednoj utakmici je njegov tim gubio, pa je trener uveo drugog golmana umjesto nekog igrača u polju, a Campos je prekomandovao napad i tad je dao onaj čuveni gol makazicama. Da, to možete naći naravno na YouTube-u. Ne znam kako je ono makazice na terminu.
Za Meksiko je ima, ne znam, 130 utakmica, dakle,
tako nešto, je, da.
Do 2004.
Da.
Dosta dugo, nije dao ni jedan gol za Meksiko.
Nije, dakle, ali, da se kažem, igrao je 94-98 na svetskom, ali nije 2002.
Nije. A zanimljivo je to da 98. nije, da je tad bilo kao jedno pravilo da golman ne može biti igrač u polju.
Da.
To, nažalost, pa nisu mogli da ga vidimo tada, 98. A verovatno bi.
Da, inače, bio je jedan avangardni lik u Americi, pošto je jedan od prvih tih velikih zvezda koji je potpisao za neke njihove klubove, kao što su LA Galaxy, Chicago Fire, gde sad ima gomila tih igrača pred penzijom. On je tamo otišao još dok je bio na vrhuncu maltene. Da, kao znamo da je nastupao na ta dva mundijala, tu ga naravno najviše mi i pamtimo. Znamo da je Meksiko tradicionalno ispada u osminama finala, pa tako su recimo 94. ispali od Bugara, one čuvene generacije, to na penale, to je zanimljivo bilo. Odbranio je on prvo Balakovu penal, ali su onda ipak Bugari prošli dalje, su Meksikanci dva put promašili, a 98. su u osmini finala ispali od Nemačke i to vodili su, pa su Nemci preokrenuli naravno. Birhoff čuveni. 2 ili 3, nisam sad siguran. Ali zanimljivo da je 2006. bio na mundijalu, ali kao trener golmana u reprezentaciji Meksika. I tad su ispali u osmini finala i to od Argentine, sećam se tog meča.
Tako nakon igrača karijere radio je kao pomoćnik i trener golmana La Volpeu, selektoru meksičke reprezentacije.
Yes.
A sada...
Ja pa zanimljivo da je posle karijere nešto što ide skroz od njega, to je da je otvorio jedan fast food brand koji se zvao Sport Tortas Campus.
Da, 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 specijalista za torte.
Da, to je veliko simpatično. Inače, trenutno živi u Mexico City, ne u Acapulco, tako sam bar ja našao. A jednom se pojavio 2011. opet na terenu, u jednom revijalnom humanitarnom meču. Messi and Friends je bilo nešto. Ovaj, a kažu da inače povremeno radi kao komentator na TV Azteca.
Da, to je bio Jorge Campos, golman na, našeg detinjstva.
Yes.
Sad ćemo ga...
Pa, lepo, veselo, veselo. Da završimo u tom veselom duhu. A ovaj, vi naravno možete slušati naš podcast i na našem Mixcloudu i na sajtu Daške Mlađe. I naravno možete nas podržavati kako bismo štampali još više nalepnica i svega ostalog. Patreon, PayPal, račun, imate sve.
Sve imate.
Sve možete naći.
Ostajemo u vedrim tonovima, tako i završamo emisiju. Dakle, slušamo malo meksičkog ska zvuka u pitanju Panteon, Rokoko i Ven, Ven, Ven. Dođi, dođi, dođi.
Aj, aj, aj.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečis Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
to, Sarajevo, drevo, drevo,
yes, yes, šefe, dobro ste, šefe. Sad smo jedan, jedan.
Bili!